My dear young
sister, I'm grateful that you're Mokambi monson pe bakambi nyonso ya lingomba balingi bino. Tosambelaka mpo na bino, pe tosepelaka na bondimi na bino. Na boleki ya bambula, nazwi libaku ya koyoka minoko ebele ya kitoko, moko na moko ezali kitoko pe na kokamwisa. Moko na moko ezali na lolenge na yango. Kasi atako minoko oyo ekeseni makasi, mingi mingi ezali na makambo ya kokokana. Ndakisa, kati ya minoko nyonso ezali na lilobali ya bokamwi pe etonda elaka mbala mosusu koleka nyonso na mokili. Liloba oyo ezali nde ezalaki mokolo moko. Oyo maloba kitoko te mpona kobanda lisolo ezalaki mokolo moko ezali kopesa elaka. Elaka ya makambo ndenge na ndenge to bolingo ya bakonzi bankumu. Ekoki pe kopesa lisolo ya mpiko elikia pe bolingo ya seko. Mingi mingi kati ya masapo oyo sembo ekolonga bobe pe bolamu ekolonga mabe. Kasi mbala mosusu koleka nyonso nalingaka yango tango tokomaka na likasa ya suka pe miso na biso ekokoma na ndelu ya suka pe tokomona maloba oyo ya bokamwi pe bafandaki na esengo mpona libela. Oyo nde esengo te, oyo nde tolingi te, toza la mibali pe basi ya mpiko kati ya masapo na biso moko, kolonga mikakatano, komona bomoi na kitoko na yango nyonso, pe na suka kofanda na esengo ya seko. Lelo na lingi natalisa miso na bino na likambo moko ya motuya, pe ya monene makasi. Na lokasa ya yambo ya mokanda na bino ya itambo ya elenge mwasi, bokokuta maloba oyo. Ozali mwana mwasi ya bolingo ya tata na likolo. Obongisa mi pona koya na mabele na tango oyo pona tina na bule pe ya nkembo. Maloba oyo bandeko basi, ezali ya solo. Ezali ya lisolo ya pamba pamba te. Oyo nde kokamwa pona koyeba ete tata ya likolo ya seko ayebi yo, pe ayokelaka yo, abatelaka yo, pe alingi yo na bolingo ezanga suka. Natina ya bokasi ya bolingo na ye, pona yo apesi yo bomoi na mabele oyo lokola likabo ya kitoko ya ezalaki mokolo moko. Etonda na lisapo na yo ya solo ya makambo ndenge na ndenge, mikakatano pe makoki pona bonene, bokonzi mpiko pe bolingo. Kasi koleka nkembo, apesi yo likabo ya koleka motuya pe bososoli. Tata na likolo apesi yo likabo eleki makabo nyonso, bomo ya seko. Pe makoki pe likabo ya suka ya esengo ya libela ya yo moko. Kasi lipamboli ya boye eyaka ya ofelete, epesa makakaka po olingi yango te. Eyaka kaka na kososola ozali nanu pe eloko nini esengeli okoma na tina ya kobongama, po na likabo oyo. Kanisa lisapo olingaka mingi. Na lisapo wana elombe ekoki kozala mwana ya mokonzi tope mungamba. Akoki kozala moto monene tope moto ya pamba, mokambi to mosalisi. Okomona ete bazali banso na eloko moko kati na bango. Esengeli balonga mikakatano. Cinderella esengela ki alonga koina ya mwasi mosusu ya tata na ye pe ya mwana na ye ya mwasi. Apesa maki ngongamilai ya mosala makasi ya bongamba pe kofinga. Na lisapo ya Beauty and the Beast mwana mwasi Bella kangama ki boloko ya nyama moko ya kobanga na tina ya kobiki sa tata na ye. Atika ki ndako pe libota na ye pona kofanda mwasanza na ndako ya nyama oyo. Pona kosunga libota na ye. Na lisolo ya ko Pluskunsin, mobola moko alakaki mokonzi ete mwana na ye ya mwasi akoki kobongola matiti ekoma wolo. Mokonzi akangelaki ye mbala moko na ndako etonda matiti po ete abongola yango. Sima kati ya lisapo oyo akutanaki na likama ya kobungisa mwana na ye ya liboso soki akokaki koyeba kombo ya elakamu ya bikamwisi oyo asalisaki ye na kati ya likambo oyo monene. Moko moko kati ya masapo oyo Cinderella, Belle, pe na mwana ya mwasi ya moto oyo bayokaki mawape ba komekama liboso bamona esengo ya libela. Kanisa malamu, moto azali oyo alekaki na nzela ya molili ya komekama mikakatano pe mawate. Katikati ya ezalaki mokolo moko na esengo ya libela, bango nyonso bamonaki mikakatano mingi. Pona nini esengeli biso banso toyoka mawape pasi? Pona nini tokokaki kaka kofanda na esengo pe kimia te? Mokolo na mokolo etonda na kokamwa esengo pe bolingo. Makomi ezali koyebisa biso ete esengeli bokabwani eza na makambo nyonso, pamba te tokokaki koyeba malamu na mabete. Mokimi mbango akoki koyeba esengo ya kosilisa mbango soki ayebaki pasi ya komibongisa te. Mobeti nzenze akoki koyeba esengo ya mondule kitoko soki ayekoli kobeta yango te. Kati ya masapo lolenge moko na bomoi, mikakatano ezali kote ya biso makambo tokoki koyekola na ndenge mosusu te. Mikakatano ezali kosalisa na kokolisa lolenge ya bomoto oyo yaka na nzela mosusu te. Pe na boye tata na likolo atie biso na mokili etonda mikakatano pe komekama po ete na nzela ya bokabwani oyo tokoka koyekola bwania. Tokoma makasi pe toyeba esengo. Tika na kabola na bino makambo yelaki ngai na bolenge na ngai tango libota na biso ezalaki kosangana na lingomba na Frankfurt kuna na mboka Allemagne. Mokolo ya yenga moko bapanzi sango bayaki na libota moko ya sikanani na mona bangote. Ezalaki mama moko na bana basi mibale ya kitoko. Awa nde na banza kete bapanzi sango oyo bazalaki kosala mosala malamu penza. Nataki miso mingi na mwana mwasi oyo ya suki mwindo ya kitoko, pe miso ya minene ya shokola. Kombo na ye ezaki Ariet. Pe na kanisi na lingaki ye utambala ya liboso na mwana kie. Kasi elenge mwasi kitoko oyo azalaki kolinganga ndenge mokote. Azalaki na bilenge mibali mingi oyo bazalaki koluka kozala baninga na ye pe na komaki komitu na soki na kotikala kaka pamba boye. Kasi nakitisaki maboko te. Nalukaki ndenge nini na kokaki kozala nzinga nzinga na ye. Tango nazalaki kokabola elambo, nazalaki komiti ya na nzela po ete azwa yango epai na ngai. Tango tozalaki na milulu ndenge na ndenge na lingomba, na kokumba nkinga na ngai na ndako ya Bariet, pe na kobeta ekuke. Mama na bango mingi mingi nde moto azalaki kondima. Okomona fungoli fenetre ya kikuku na likolo, pe atuni eloko nini na lingi. Wana nde natuni soki Ariet akokaki koya na ngai na lingomba likolo ya kinga na ngai. Awa nde mama na Ariet alobi, te, akoya sima. Kasi ngai na kosepela kokende na yo na lingomba likolo ya kinga na yo. Oyo ezalaki makanisi na ngai te kasi ndenge nini na kokaki koboya. Na boye nde tozalaki kokende na lingomba. Tika na loba ete nkinga na ngai ezalaki malamu penza. Mama na Ariet azalaki kofanda na ebende ya likolo liboso na ngai pe nazalaki kosala nyonso po ete nakumba yango na malamu penza na nzela oyo ya mabe ya mabanga. Tango elekaki awa nde elenge kitoko Ariete azalaki kobima na bilenge mibali misusu, ezalaki komona ete nazalaki na elikia moko na yete. Ezalaki pasi mpo na ngai solo, nakisaki maboko ata mokete. Tango nazali kokanisa malamu, nazali komona ete kozala na boyokani na mama ya elenge mwasi olingi, ezali malamu mingi. Mbula mingi elekaki awa nga nasilisaki koyekola kotambusa pepo mpona bampinga, namonaki likamwisi na eyano ya Ariete na ndenge nazali kolanda ye. Mokolo moko alobaki, dite, okoli mingi na bambula oyo eleki. Nasalaki, nakanisaki nazalaki na kokola utakala. Nasalaki mbango sima na oyo pe sima na sanza moke, nabalaki mwasi oyo nalingaki uta na monaki ye mbala ya liboso. Nzela ezalaki petete. Ngonga ya pasi pe kozanga elikia ezalaki. Kasi suka suka esengo na ngai ezalaki ya kotonda pe ezali kino lelo koleka. Bandeko bilenge basi, esengeli boyeba ete bokokutana na mikakatano na bino moko. Ata moko akotikala te. Bokomona pasi, bokomekama, pe bokosala mambeba. Bokoyekola mpo na bino moko eloko oyo elombe nyonso ayekolaka. Na bolingo, na bolingi komekama nde kokola pe bokasi eye. Ezali nde motindo na yo ya kotelemela mikakatano, kasi mikakatano yango moko te nde ekopesa lolenge lisapo ya bomoi na yo ekokende. Basusu kati na bino atako bilenge, basi banyokwami na pasi pe mawa mingi. Motema na ngai etondi mawa pe nalingi bino mingi. Bozali na motuya monene mpona lingomba. Bolingami makasi epai ya tata na bino na likolo. Atako ekoki komona na lokola bozali bino moko, ba angelu bazali kobatela bino. Ata bokoki kokanisa ete mutu moko te azali kososola mozindo ya mawa na bino, mobikisi na biso Yesu Kristo azali kososola. Amonaki pasi koleka oyo tokoki koyeba, pe asalaki yango mpo na biso, salaki yango mpo na yo, ozali yo moko te. Soki oyoki ete mokumba na yo eleki monene, tombola motema epai na tata na yo ya likolo, pe akotombola yo, pe akopambola yo. Azali koyebisa yo, lokola yebisaki Joseph Smith, mikakatano pe pasi na yo ekozala mpo na ngonga mukie. Pe soki oyiki mpiko malamu, Nzambe akotombola yo na likolo. Koyika mpiko kati ya mikakatano ezali eloko moko kaka esengeli osala te mpo na kozala na esengo. Tika na bandela, ndenge okosala liboso ya mikakatano pe komekama ezali eloko monene na koyeba soki okokoma na esengo ya sekoto te. Bandeko basi, bandeko bilenge ya basi, tika la mpiko na tina ya oyo oyebi ete ezali ya solo. Bisika nyonso okotala lelo okomona bilaka ya esengo. Na kati ya mikanda ya ndenge na ndenge ezali kopesa ilaka ya esengo na tina ya sabuni, to kisi, to eloko nini. Basusu bazali kotombola baye bako mipesa na mabe mingi batu oyo bakotia bango lokola ndakisa ya esengo pe bozwi. Kati ya mokili epai wapi mabe ezali kolakisama lokola bolamu pe bolami lokola mabe, mbala mosusu ezali pasi koyeba solo ezali nini. Na nzela mosusu ezali lokola na lisolo ya Little Red Riding Hood. Yende ayeba kite soki oyo azalaki komona ezalaki koko na ye ya bolingo tope nyama mabe ya zamba. Nalekisa ngonga mingi kati ya pepo. Mosala nanga ezaki ya kokumba yango kolungwa eteni moko ya mokili kino eteni mosusu. Nayebaki malamu ete kolungwa mboka ya New York kino mboka ya Rome esengelaki na pumbwa na Est. Soki mutu ayebisinga nakende na ngele, nalingaki nayeba ete oyo ezali solo te. na kokaki kondima bango te po ete nayebaki na ndenge na ngai moko. Ata koloba tope motu ya nini tope kopesa ngai mbongo tope koina ya ndenge nini ekokaki kotinda ngai te na pumbwa na ngele po nakoma esika wapi esengelaki nakende po ete nayebaki. Tatana tozali biso baso koluka esengo pe tozali biso nyonso koluka esengo ya suka. Kasi esengo ezali ete Nzambe ayebi ndenge ya kokoma kuna. Pe apesi nzela po na biso. Ayebi nzela. Azali tata na biso ya likolo ya bolingo. Oyo azali koluka bolamu na yo pe esengo na yo. Alingi penza na bolingo nyonso ya tata ete okoma na esika ozali kokende. Nzela ezali liboso ya batu nyonso. Ezali kolakisa ndenge nini ya kosala, esika nini ya kosala na moto nyonso. Oyo akomeka koya na Kristo pe kozala motatoli ya Nzambe na tango nyonso pe na makambo nyonso pe bisika nyonso. Esengeli kaka otia elikya na tata na yo ya likolo pe olanda ebongiseli na ye. Kasi bato nyonso bakolanda nzela na ye te. Mbala mosusu bakotala yango. Bakoki kokanisa ezali ya mayele to pe ya solo. Kasi bazali kolanda nzela ya Nzambe te. Mingi bazali kokanisa ete nzela nyonso ekomema bango na esengo ya seko. Basusu bakoki kozwa kanda tango basusu oyo bayebi nzela bakoluka kosalisa bango. Bakokanisa ete lisungi oyo ezali na tina te. Pe ezali na tango te. Pe ezali ya kala. Bandeko basi bazali kokanisa mabe. Nayebi ete tango mosusu basusu bakomi tuna pona nini tokoya na mayangali ya lingomba tope pona nini ezali na motu ya kotanga makomi tango nyonso tope kosambela tata na likolo miko nyonso. Yoka yano na ngai okosala makambo oyo po ezali biteni ya nzela ya Nzambe pona yo. Pe nzela oyo ekomema yo na esengo ya seko. Ya yo. Esengo ya seko ezali eloko ezali kaka na masapote. Okoki kozwa yango. Ezali polele pona yo. Kasi esengeli olanda nzela ya Nzambe. Yamba sango malamu bandeko basi. Yamba sango malamu ya Yesu Kristo. Yekola kolinga tata na likolo na motema makasi pe makanisi na yo nyonso. Tondisa molimo na yo na boboto pe linga bolamu. Meka tango nyonso kobimisa bolamu na yo pe ya basusu. Yekola kondima pe kosalela boboto ya bilenge basi. Landa malako ya buku pona bokasi ya bilenge. Malako oyo ekokamba yo na esengo ya seko na yo. Bolandi malako oyo ekobongisa yo pona kosala milulu misanto ya tempelo. Pe kofandisa bokitani na yo ya bolamu. Telema na bisika ya bule pe koningisa mate atako komeka mato pe pasi. Pe bakitani bazali koya bakozala na botondi pona yo pe bakokumisa kombo na yo pona mpiko na yo pe boyambi na yo tango oyo monene ya bomoi na yo. Bandeko na nga bilenge basi. Bino baye botelemi pona solo pe bosembo. Bino baye bozali koluka bolamu. Bino baye bokoti na mai ya libatisi pe bozali kotambola na nzela ya nkolo. Tata na biso ya likolo alaki ete bobe kotambola pe bokotambola pe bokolembete bokokosa mate. Nzambe akopambola bino bikuke ya lifelo ekofungwama pona bino te. Pe nkolo Nzambe akopanza nguya ya molili liboso na bino pe akosala ete lola eningana pona bolamu na bino pe nkombo na kembo na kombo na ye. Bandeko basi. Tolingi bino. Tozali kosambela pona bino. Bozala makasi pena mpiko malamu. Bozali penza bana basi ya molimo ya bokonzi ya Nzambe na ngolu. Bozali bana ya mokonzi. Botangami koma bakonzi. Lisa pona bino ya kokamwisi. esili kobanda. Ezalaki mokolo moko na bino ezali nde lelo. Lokola moposto ya Yesu Kristo, nazali kotikela bino lipambo enanga pe na pesi bino elaka ete awa bokondima pe kolanda nzela ya Yesu Kristo. Bokozala bobongami mpona kolendisa bandako pe mabota, kozwa pe kobomba bondeko ya bule, kondima milulu ya tembelo pe kosepela na mapambole ya bomo ya seko. Pe mokolo ezali koya, oyo bokobulisa makasa, bokobalusa makasa ya suka ya lisapo na bino ya nkembo. Kuna nde bokotanga pe komona bokakisami ya maloba ya mapamboli pe kitoko. Pe bafandaki libela na esengo. Na oyo na tatoli, na kombo ya mosantu ya Yesu Kristo. Amen.